Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? ДПС е накъде в България на Продължаваме промяната, БСП и Демократична България. Отговаря Халил Летифов, заместник-председател и депутат в 47-то Народно събрание ДПС.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващият ни гост. Той е в виртуалното пространство поради празник. Здравейте, господин Летифов.
Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели и зрители.
Какво празнувате днеска?
Днеска е Курбан Байрам, един от светлите и най-важните за мюсюлманите празници. Така че през вас и чрез вас ще поздравя всички мюсюлмани, които празнуват със светлия празник, да им пожелаем здраве, много берекет на тях, на техните семейства, благоденствие, толерантност, мир за нас и региона и в света.
Много благодаря и от тяхна, пък и от наше име за тия поздравления, защото трябва да сме солидарни. И какво символизира този празник?
Жертвоприношението, готовността, опрощението, прошката, милостта, милосърдието. Прекрасен празник е, много символичен.
Прелитам към политиката веднага, използвайки последните ви определения. Жертвоприношението, прошката. Станаха ли Кирил Петков, Асен Василев? Принесе ли ги някакво жертвоприношение? Защото ние разговаряме с вас вече на 16:30 час, примерно, от това, от онзи час вчера в 5 часа, когато Асен Василев и Петър и Кирил Петков върнаха мандата на президента Радев и се оказа, че не могат да направят втори кабинет. Станаха ли на някого жертва тези двама млади мъже?
Това е изключително интересен въпрос и отговора касае и интересува, предполагам, всички, в крайна сметка. Това бяха министър-председателя и бъдещия или кандидат министър-председателя. За нас ние сме казвали, че те са двете страни на една и съща монета. Но въпросът, чия жертва станаха, е много интересен и предлагам да потърсим отговор на този въпрос.
Искате ли да ви кажа, че аз вчера потърсих отговор, да изкажете се, ще пусна отговора, който те ми дадоха и по-ще чуя вашия коментар.
Добре, аз не съм гледал отговора и въпроса, но мога да предположа...
Сега да го видим и ще продължим.
Беновска подари на Кирил Петков Harvard Law Just Kidding тениска. На Асен Василев не успя. Предстои. Асен Василев, вице-премьер и министър на финансите в оставка, отговаря на въпроси на Иляна Беновска на пресконференция в Народното събрание от 8 юли 2022 година, на която обявява, че Продължаваме промяната, ще върне мандата на президента. Излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц. След брифинга Беновска подари на Кирил Петков тениска с надпис Harvard Law Just Kidding.
Беновска, може ли да питам господин Василев насам на ваше ляво и господин Петков? Въпросът е, брутално ли ви свалиха или вие се самосвалихте по някаква причина на неопитност, подвеждане?
Аз мисля, че
и какъв ще бъде следващия ход? Реванш има ли и ще се занимавате ли с политика?
Аз мисля, че на всички български граждани стана ясно защо кабинета беше спален. Имаше желание вместо да се увеличат пенсиите и да се изравнят неравенствата и да се подпомогнат младите семейства, едни средства да отидат за същите 8 фирми, които са ги получавали през последните 15
години. Това вече го казвахте много пъти. Аз ви питам нещо съвсем сериозно. Брутално ми свалиха и кой ми свали? Кой имена имате?
То се видя. Господин Слави Трифонов си изтегли министрите от кабинета и нареди на част от депутатите на Има такъв народ да гласуват вот на недоверие.
Добре, Искам да ви... Чакай, искам да ви подаря едни тениски. Искам да ви подаря едни тениски. Позволете.
Беновска се опита да подари на Кирил Петков и Асен Василев тениски с надпис Harvard Law Just Kidding. Охраната от НСО я спря. Кирил Петков даде знак с ръка, че ще вземе тениската след края на брифинга. Беновска успя да подари тениската на предаването Беновска пита Harvard Law Just Kidding на Кирил Петков. Ето какво се случи.
Господин Петков, може ли да ви подаря една тениска за спомен? Harvard Law.
Ама не ме снимайте. Не, ако е подарък е за мен.
Just kidding. Добре.
Кирил Петков взе тениската Harvard Law Just Kidding и сърдечно благодари на Беновска, като я прегърна.
Ето това подариха я. Господин Петков, не ми позволиха да подаря това на трибунката. Напис е Harvard Law, закона на Harvard, обаче отдолу пише Just Kidding. Дали някой не се пешегува с тях? Така, господин Летифов, от края към началото. Дали някой не се пошегува с харвардците? И кой? Вие чухте, че отговор Асен Василев не ми даде.
Да, отговорът им е демагогски от началото на тяхното властване, което е вече повече от година. Не 6-7 месеца. От 6-7 месеца те държат цялата изпълнителна власт в страната. Но това правителство, трябва да кажем, че беше самосвалено от тях, от тази коалиция, която те оформиха. Всъщност тази коалиция сама по себе си, тя нямаше нито цели, нито ценности, нито ясна програма. Да припомним, че дойдоха с обещанието за прозрачност, за откритост, че всичко ще се случва пред обективите, камерите и пред очите на българските граждани. Но от скандалите разбрахме, че точно това не се е случило, и то от скандалите по време на вота на недоверие, който се състоя в Народното събрание. Там излизаха много тъжни и много порочни неща. Не, обещанието за промяна се показа и излезе от там. От тази гледна точка сформираната коалиция се самосвали и не могат да търсят причината в опозицията или всякакви други виртуални субекти, които са виновни за провала на това правителство. Ние видяхме, между другото, този реваншизъм от първия ден на тяхното властване. Едни лъжи и демагогия. Чуваме ли се?
Много добре ви чувам, да.
Добре. От първия ден и всъщност писмените отговори, които ние искахме, нямаха нищо общо с лъжите, които се изричаха пред вас, пред камерите и микрофоните. Но разбира се, това явно е менталитет и в никакъв случай не е промяна. Не казаха нищо за личния и собствения си провал. Този провал, трябва да кажем, че струва много на страната, на институциите, на бизнеса. Виждаме техните тревоги, виждаме и тревогите на българските граждани. Когато говорят за пенсии и за грижа за българските граждани, трябва да припомним, че и бюджета, който беше направен в 46-то Народно събрание и бяха заделени 120 лева за месеците октомври, ноември и декември, като COVID мярка тогава, беше по предложение на Движението за права и свободи. Точно тези средства влизат в пенсиите и точно тези средства ние предложихме да влязат сега, особено за най-ниските пенсии, така, щото вследствие и на кризата от войната, енергийна, икономическа криза, хората да понесат по-леко този удар, особено тези, които всъщност са под прага на бедността. Разбира се, слушаме тази демагогия, но в крайна сметка бюджета, който вече е приет и направен от Движението за права и свободи и от опозиция. И това трябва да се знае. В този бюджет са отделени средства както за земеделските производители, така за пенсионерите, така за компенсациите на бизнеса, така за висшите учебни заведения, за вероизповеданията и за всички целеви групи. Разбира се, не в пълен размер, според способностите на бюджета е това, но в крайна сметка ние направихме възможното с надеждата по-лесно да се поеме този икономически удар от тази криза, която върлува не само в Европа, в България, тя се усеща много по-силно вследствие на усилията на това правителство на Кирил Петков и Асен Василев.
Но господин Летифов, по-важното е зрелите политици, ДПС, зрела партия, виждате много, много клони към нулата това да има още един редовен кабинет, сякаш. Предстоят вероятно парламентарни избори. Каква е стратегията на ДПС? Вие обявихте още преди няколко месеца готовност. Мустафа Карадайъ, вашия председател, много пъти призова по срещи и страната готовност за парламентарни избори.
Да, заявяваме го предвид неспособността на партиите, излъчени в това Народно събрание, да излъчат едно нормално мнозинство, което да има ясен ценностен профил, евроатлантически хомогенен профил, но за сметка на това виждаме точно обратното. Едни противоречиви геополитически ориентации да не управляват. Дори чухме, че БСП са договорили с ПП при новия кабинет да се оправят отношенията с Русия, което е много интересно за, и за опозицията, но предполагам и за медията, и за всички български граждани. Какво означава това за Кирил Петков и продължаваме промяната? Много е интересно какво означава това, как точно ще се оправят, след като, разбира се, виждаме едно точно обратното като поведение и като заявка от страна на, на продължаваме промяната и на Кирил и Асен. И това са интересни въпроси. Що се отнася обаче до изборите, ние не ги виждаме като плашило, а като начин да се мине през сетката или през ситото на вота на българските граждани и всеки да е научил своите уроци. Защо? Защото поставянето на червени линии като че ли стана мода да се заклеймяват едните партии като статукво, другите не, което ми звучи много интересно, предвид, че да, България, Христо Иванов и така и компания бяха коалиционни партньори на няколко пъти на ГЕРБ и Бойко Борисов, но сега, видите ли, те са промяната и те са новото. ДПС и, и пришито към ГЕРБ, което, разбира се, това е една абсолютна манипулация, която не отговаря на истината, но чисто по-гьобелски разбираме стремежа, една лъжа, като е повторят 100 пъти, тя да стане истина, но трябва да кажем, лъжата и 1000 пъти повторена си остава лъжа, ако ще да наричат и фактологическа неточност.
Господин Летифов, вие доста неща се опитахте да направите в предишните два мимолетни, ако мога така да се изразя, парламенти. И сега по-късно може да се спрем на вашите инициативи, активно участие в бюджета, зелените паспорти, други на предложението за редукция на средствата, които се взимат от ВЕИ-тата и насочване към други сфери за нужди и така нататък, вие ще допълните. Но тази седмица ДПС повикахте Кирил Петков и Асен Василев да отговарят по плана за възстановяване и развитие и кой защитава българските интереси и кой брани намаляването на средствата ни. Даже имахте декларация от трибуната. Ще помоля колегите да пуснат вашият оратор Джевдет Чакъров, който я представи и ще продължим темата нататък, защото искам да ви попитам, независимо от това, че няма втори кабинет на промяната, Кирил Петков, Асен Василев и тяхното правителство ще продължат да изпълняват функциите си още няколко седмици, поне докато се раздадат втория и третия мандат. Колеги, пуснете Джевдет Чакъров.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние от парламентарната група на ДПС правим настояща декларация, за да изразим категоричната си позиция, че начинът, по който правителството процедира с националния план за възстановяване и устойчивост, е абсолютно непрозрачен и в пълно несъответствие с изискванията на Европейската комисия за гласност и прозрачност при разходване на средствата по различните финансови инструменти и механизми на Европейския съюз. Миналата седмица българското общество научи, включително ние, от говорител на Европейската комисия, че финансирането на Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде намалено с 578 милиона евро или с над 1 милиард и 130 милиона лева по-малко. Така България ще получи не 6 милиарда 270 милиона лева, а 5 милиарда 690 милиона лева. Тоест с над 1 милиард лева по-малко. Ние знаем, че това е в съответствие с методиката на Европейската комисия за изчисляване на средства, които всяка страна членка ще получи за възстановяване от COVID-кризата съобразно актуалните към 30 юни настоящата година данни от Евростат за брутния вътрешен продукт и за безработицата. Причината е, че механизмът беше одобрен на базата на прогнози от тези икономически показатели. И какво се получава? Германия ще получи допълнително средства, а България, най-бедната страна в Европейския съюз в Европа, средствата се намаляват, както вече посочих, с 578 милиона евро. Преизчисления са направени, естествено, за всички страни членки на Европейския съюз. Но въпросът е, защо от Министерството на финансите и от правителството като цяло нямаше никаква информация в каква посока върви това преизчисление за България и защо научихме за пореден път такива важни факти, касаещи цялото ни общество от външни източници, т.е. вече когато е решен ми на финалната права от говорителя на Европейската комисия. Важен въпрос е, когато правителството на Кирил Петков представи плана за одобрение от Европейската комисия през април тази година, т.е. последния, имахме достатъчно и предостатъчно много време всичко това да бъде осмислено. Нямаше ли представа за реалните стойности на посочените икономически показатели и защо заложи проекти за 6 милиарда и 270 милиона? Нашият отговор на този въпрос е, че може да не е имало информация за реалните икономически показатели. Защото ако не е имало, това ще е поредното доказателство за пълната липса на професионални умения на управляващи да правят финансови и икономически анализи и прогнози. Ако пък тази информация ми била известна, то залагането на проекти за 6 милиарда и 270 милиона при яснота, че те ще бъдат намалени, е направено с цел, подчертавам, обслужване на персонални, икономически и корпоративни интереси, каквито впрочем са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост като цяло.
Ето, господин Лютифов, по същество вашите искания, които те не са ваши, те са чисто български за цялата нация. Има ли смисъл да търсите отговор на този въпрос сега?
Е, разбира се, че има. Да. Това е национален ресурс и той е важен за страната ни, за бизнеса и за хората. Има и ние ще го търсим до последно. И ако някой си мисля, че непрозрачният начин, който ползват, ще мине, няма да стане. Но нека, позволете ми да върна малко назад. Когато дойде Урсула фон дер Лайен в България, ние в този момент разбрахме какво представлява българския план за възстановяване и развитие. Той беше крит до последно, не беше показан на обществеността, не беше проведено обществено обсъждане и тук отново по един непрозрачен начин беше конструиран този план. Той беше буквално показан с идването на госпожа фон дер Лайен. После ние разбрахме, че госпожа фон дер Лайен хвали свързаността, в който ние сме заложили в плана, връзката от пета генерация, която всъщност се оказа по-късно, че е отпаднала от плана за възстановяване на устойчивост и редица други обекти, проекти, които са имали важно значение. И тук въпросът е, как останалите намериха място в плана. Как бяха избрани тези проекти? Кой всъщност реши те да бъдат включени? И кой всъщност е ментора на тази власт? Ние знаем отговора и сме го казвали не веднъж, но не чуваме отговора нито от Кирил Петков, нито от Асен Василев.
Само за момент ще ви прекъсна, господин Летифов. Аз съм привърженик на правните способи за установяване на истината. Мисля, че вие няма да много говорите. Дадохте на прокуратурата казуса с златните паспорти. Помните? Не знам дали има резултат за сега. Така. Според мен това е въпрос за плана за възстановяване и устойчивост, също е въпрос за прокуратурата, защото вие няколко пъти споменахте кой има интерес, кой е предвиждал, кой го е писал. Не следва ли това да бъде дадено на прокуратурата?
Когато имаме, разбира се, всичко, което имаме конкретна информация и тя касае компетентните органи, нямайте съмнение, че ние ще ги информираме. И ще ги сезираме, разбира се. По отношение на златните паспорти, нека да припомним, че това беше поредната лъжа, която се опитваха да залепят на Движението за права и свободи и господин Пеевски. След като изискахме цялата проверка, всеки един паспорт да бъде проверен, със закон да бъдат отменени така наречените златни паспорти, настояваме и визите, златните визи също да бъдат отменени. Тази тема приключи.
Но, само да напълно още една тема, която касаеше и господин Пеевски, казвам го леко в минало време, защото вече имаме поне две решения на Върховния административен съд за отмяна на постановлението на Министерство на икономиката по закона Магницки, в който влиза и господин Пеевски, така че може би и тая тема също трябва да бъде отново реанимирана.
На територията на България, свързани с това, се оказват едно по едно. Разбира се, ние за всяко нещо, което те лъжат, ние писменно искаме отговори. Искали сме отговори и за ББР от Кирил Петков, и за златните паспорти сме искали, и от премиера, тогава служебния Стефан Янев, и сме получавали писмени отговори, черно на бяло, в които те казват, не, няма такова нещо. Но пред медиите твърдят друго. Те лъжат. Защото или едното е лъжа, което е писменият отговор, или другото е лъжа, което е устното твърдение. Но в всеки случай едно от двете твърдения е лъжа или не е вярно.
Е, точно в такъв случай се произнася правосъдието. Кой,
да,
на какво основание твърди нещо и какъв интерес прикрива или лобира, не е ли така?
Ами да приемем, че народът е бил мъдър и е събрал в едно изречение, че лъжеца вика, дръжте лъжеца или крадеца, да, вика, дръжте крадеца. Ние го перифризираме. Лъжеца вика, дръжте лъжеца и така. Няма нищо ново под слънцето, но тази власт за кратко време показа своята несъстоятелност. Видяхме омраза, реваншизъм и лъжи. Постоянни лъжи, които ние оборваме първо с документи, с писмени отговори и второ, както вие казвате, вече и с компетентните органи също оборват тези внушения и лъжи. За съжаление, с лъжа не може да се управлява и ние всичките трябва да знаем това, включително и управляващи.
Аз лично ви моля, като гражданин, извинявайте, че прекъснах, но това е важно, мисля, че не е само мое мнение, да се сезира прокуратура и ДАНС поне по тия три въпроса, четири, които повдигнахме в момента. Списъка може би е доста по-дълъг, защото не се ли изясни кой е носителя на интереса и на вината, това ще останат пак приказки.
Съгласен съм с вас. За съжаление, като че ли имаме къса памет, още повече управляващите, защото ако си бяхме научили урока поне за последните 32 години, щяхме да научим, че с омраза не може да се управлява, с лъжа не може да се управлява, че с лъжа и омраза може да дойдеш на власт, но не може да се задържиш и да управляваш. А още по-малко да произведеш продукт, който да е положителен за страната, за хората, за българските граждани и за бизнеса. За кратко време смятам, че това стана ясно, но аз имам съмнение, че сегашните управляващи са си научили урок. И от тази гледна точка ние вярваме, че изборите ще имат своето пречистващо въздействие и се надяваме, че всеки един трябва да си научи урока и че не може да поставя разделителни линии, червени линии, да бълва лъжи и омраза от сутрин до вечер и след това да очаква да има нормалност.
Вие, господин Летифов, се сезирали правораздавателните органи за още нещо, сега сещам, взаимоотношенията ви с Бойко Рашков и това, което вие остроумно, методично всеки петък прилагате в парламентарния контрол, да питате за репресии срещу ваши членове. Към този въпрос искам да прибавя и вашата предишна битност на председател на комисията по транспорта и да добавя и тази напълно злощастна катастрофа на Черни връх с извършена от лице на име Семерджиев. Какви правни действия ще предприемете и по единия казус, не се повтарят репресиите, и по другия казус, да се разбере какви полицаи, структури, началници на малко или на ниско или на високо равнище са замесени в цялата тази схема, защото това, както изглежда единичен случай, сигурно се мултиплицира в не толкова трагични подобни други.
Да. За съжаление, това е огромна трагедия и на първо място искам да поднеса искрените съболезнования на близките.
Да, присъединявам се и аз.
Загинали жени.
Те са момичета, господин Летифов.
На цялата огромна трагедия. Това са два невинни живота, които са загубени безвъзвратно, за съжаление. Но тук виновните са системата, защото закона, какво ще предприемем? Закона всъщност е категоричен и ясен. И, що се отнася до наркотичните вещества, в закона има нулева толерантност. Повтарям, нулева. До по отношение на алкохола има някаква толерантност. До 0,5 и оттам нагоре има разделение, нали, в стойностите, каква отговорност се носи. Но да са ти взети няколко пъти точките, както ги знаем, или книжката за правоспособност, и ти все още да се движиш по улиците, това вече е проблем на системата, а не на закон. Това е проблем на прилагането на закон. И ние всички трябва да се замислим, че когато говорим за върховенство на правото, за върховенство, че никой не е над закона, ние трябва да сме сигурни, че сме го приложили и че не сме дали възможност закона да бъде, как да кажа, така сложен на трупчета. Когато той функционира, и това няма да се случи. Ще бъде интересно, наистина, това, което казахте всички, и ние ще настояваме обществото да научи.
Знаете ли,
всичко това е прикривано и как за всички, за някой може да се случи да имаш над 40, близо 50 нарушения и да не бъдеш санкциониран и ти да продължаваш да си неправоспособен водач на улицата, защото очевидно си опасен.
Нека да очертая, ето сега сутринта видях, преди да дойда в студиото, разказ, публикуван от приятел на убитата, едно от двете момичета, Христина Димитрова. Ще зачита много маничко от тях. Разказа се казва Father Dream. Не е преведено заглавието, можем да си го преведем. Мечтите на бащата или може би пък на главния, или там може би има някакво друго преносно значение. Само ще ви зачита началото. Представете си края на всичко. В съзнанието ви той може да е от всякакъв тип. Може да е взрив, може да е и магия, наводнение, черна дупка, междугалактически войни, динозаври, враждебно настроени съседи от мултивесмерни мултивселената. Има безброй много варианти, повечето, отколкото хора са осъществили на този свят. А вие единствено разбирате свое. А сега си представете началото на всичко. Не, че няма теория за големия взрив, която е в основата и може би доказана. Но вие можете да имате собствена теория, която със сигурност е много по-различна от тази. Въображението е безгранично, а вие сте късметли, ако сте успели да го запазите такова, каквото е, нямам възможност да го прочета целия, но виждате, очертава се един творчески мислещ, креативен, млад човек, който го няма.
Трагедията е ужасна. Искрени съболезнования още веднъж. И който, това може да бъде...
Който е убит от човек с много татуировки, притежател на не се знае на какво, на оръжие, наркотици и така нататък.
За съжаление, в случая трябва да кажем, че многото татуировки не са проблем, но многото провинения, които са останали невидими за закона,
разбрах,
са големия проблем.
Съгласявам се с татуировките, че не са проблем, но те са малко, как да кажа, психологическа характеристика. Това е съвършено друга тема. Да. Финално изречение за този наш разговор. Какви са краткосрочните планове на ДПС в сформирано кабинет? Ти, потвърждавате ли, че няма да участвате в... не, че са ви заискали много, ама че вие няма да участвате в такива?
Не, ние потвърждаваме, че ще участваме в едно хомогенно, ценностно, евроатлантическо мнозинство. А не като това, което наблюдавахме. Защото те не успяха да вземат нито едно решение, което касаеше външната политика на страната. И ако не беше Движението за права и свободи и опозицията в Народното събрание, и до ден днешен нямаше да имаме такива решения. Давам пример с Република Северна Македония, но това не пречеше на господин Петков в Брюксел да казва на колегата си от Република Северна Македония, че трябва да бъде смел. Точно той не беше смел. Смели бяха опозицията в Народното събрание и Движението за права и свободи, които внесоха този проект за решение и той стана и базата, и основата, на което се взе решението. И да им припомня, че когато заклеймява Движението за права и свободи, защото вие казахте, че не, че са ви заискали много, но да дам пример. Има няма месец, беше преизбран за съпредседател на АЛДЕ господин Йохан Кичук с огромно...
85%, нали?
Приблизително, да. Но това е доверие на едни хора, осъзнали себе си, осъзнали възможностите персоналните и на господин Кичук, но и на Движението за права и свободи, за позициите, които отстоява 32 години. Преди има няма седмица избраха колегата ни господин Хамид Хамид за вице-президент на Либералния интернационал. Отново с огромно доверие. И това е признание за Движението за права и свободи, за политиките и за приноса към демокрацията и развитието на толерантността, защитата на човешките права и свободи и за политиката, която е провеждал господин Доган и е оставил наследство не само на Движението за права и свободи, но и на цяла България и на Балканите. Председателят последните три дни беше на форум в Румъния, който беше интерпарламентарния форум. Сигурност, организиран от конгресмен Питенджер с участието на генерал Джеймс Джонс, бивш съветник на президента Барак Обама. Това са все важни участия и Движението за права и свободи винаги е било ценен и в Европа и в света за това, което дава като принос. Но тук партиите или отделните политически играчи, ако мога така да ги нарека, които смятат, че властта им е по наследство, както е било на техните родители от преди 89-та и сега им се полага, правят и невъзможното да лепят етикети на Движението за права и свободи с едничката мисъл и цел те да бъдат абонирани за властта. Разбираме тази тяхна цел и тази тяхна мечта, но за съжаление това не дава резултатите, които си мечтая. Мечтаното с реалността няма нищо общо. А какво трябва да се случи от тук насетне? Ние твърдим, че властта трябва да има хомогенен евроатлантически образ, която да може да отстоява интересите, евроатлантическите интереси, нашите интереси и в Европа, и в другите структури, в които членуваме, да върнем доверието на българските граждани в тези структури, защото то е сериозно разклатено вследствие на управлението на тази краткосрочна власт, вследствие на промените, казвам го в кавички, защото този провал не може да обвиняваш опозицията за цените.
Финално изречение, моля.
Има нужда от нормалност в българската политика, има нужда от диалог в българската политика, има нужда да зачитаме волята на българските граждани в българската политика и в българския парламент, ако искаме да има резултат, който ще оценят и ще бъде за доброто и на българските граждани, и на българските институции, и на български бизнес, но и на българската посока или тази ориентация, която всички ние, още от зората на демокрацията, пазим ревностно и това за нас е ценностен избор.
Благодаря много за това участие, господин Летифов. Сърдечно ви благодаря наистина. И позволявам си към как да кажа, онези пожелания, които ви отправихте по повод Курбан Байрам, да се сбъднат и за вас лично. И да бъдете много здрав и много полезен.
Благодаря. Желая на вас и на екипа също здраве и успехи.
Благодаря ви още веднъж. Довиждане. Разговаряхме с Халил Летифов, заместник-председател на ДПС.